Sveiki, gyvi mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, eteryje laida Versli mama. Kaip visada tokiu metu sveikinuosi su laidos viešne. Sveika, Ramunė.
Sveiki.
Ramunė, kuri šįsyk pas mus laidoje vieši, yra psichologė, trijų vaikų mama ir pažįstama turbūt mūsų radijos stoties klausytojams iš kitų kolegų vedamų laidų, ar ne? Ramunė, kokiose laidose tenka pačiai dar dalyvauti?
Na, Rigardas Musnickas, jūsų kolega, penktadienį turi laidą Atviras pokalbis, tai mes su kolega savo jau Vaidu Arvasevičiumi kartą per mėnesį kalbam apie vyrus ir moteris.
Aha, tai mes šįsyk atvirai su Ramune Murauskiene pasikalbėsime apie netobulos mamos užrašus. Nauja knyga, turbūt nauja knyga, ar ne, pakankamai?
Na taip, jinai neseniai iškepta.
Pirmoji.
Pirmoji knyga, taip. Rašau antrą, tai labai sunku kalbėti apie tai, ką jau padariau. Norisi kalbėti apie tai, ko dar nepadariau ir kas kuris.
Iš tikrųjų, aš atkreipsiu dėmesį galbūt į patį knygos pavadinimą, kuris intriguoja savo grafinę stilistiką. Tai yra netobulos, tas priešdėlis neįgiamasis, nepaimtas, jis kliaustelius. Tarsi suponuotų, kad na, visos mamos yra tobulos. Kas norėtų pasakyti tais kliausteliais?
Mes ilgai ieškojom pavadinimo, kuris pritrauktų skaitytoją, paprastą mamą, tiesiog be jokių etikečių. Ir aš vadovaujuosi principu savo gyvenime ir profesinėje veikloje, kad kiekviena mama, kokia jinai bebūtų, be jokių papildomų kursų, net be mano knygos, yra pakankamai gera mama visiems savo vaikams. Su tuo, su kuo mes esame, be jokios instrukcijos, mes negauname jokios instrukcijos, kaip auginti vaikus ir mūsų mamos mus augino taip, kaip mokėjo geriausiai. Tiesiog jos, visos mamos yra pakankamai geros mamos ir tame yra mamų tobulumas. Netobulume ir tą pripažinti labai labai yra svarbu moteriai, aš taip galvoju. Ir taip jaučiu ir savo gyvenime, ir kitų moterų gyvenimuose, nes mus labai dažnai apninka bejonės, mes dėl visko pergyvenam, prisigalvojam visokių nesąmonių, tada vėl pergyvenam, o norėdamas gyventi ramiau ir tą tokį pagrindą turėti po kojomis tvirtą, mes jį turime susikurti, nusiausti tarsi. Ir vienas iš pagrindinių siūlų yra pagalvoti apie save. Ei, aš esu pakankamai gera.
Ar iš tikrųjų tobulybės siekis, na, toks yra, kaip čia pasakyti, žlugdantis, žalojantis asmenybė, jo nereikėtų siekti to tobulumo?
Žinot, aš galvoju, labai labai yra daug mano kolegų, psichologų, arba kažkokių tai ten koučerių, lektorių, visokių guru ir taip toliau, kurie žmonės nuo esminių dalykų tarsi nutraukia.
Nukreipia juos, dėmesį.
Nukreipia dėmesį, taip, juos tarsi supainioja dar labiau, nors iš tiesų teigia, kad, ei, žiūrėk, tapk lyderiu, arba būk, jeigu dabar pasakytumėm taip irgi, versli mama, o ką tai reiškia, o tai kokia čia man būti? Aš galvoju, kad svarbiausia yra būti savimi. Jeigu aš turiu rolę mama, tai aš turiu būti ta mama, kokia aš galiu būti. Vienos yra labiau globėjiškos, kitos mažiau globėjiškos. Svarbiausia, kad aš kiekvieną akimirką savęs neišduočiau. Ir mano praktikoje, gyvenimo praktikoje, man 38 metai šiandien.
O, sveikinimai.
Tai, ne, šiandien ne gimtadienis, bet šiandien man 38.
Šiandien, tiesiog šią dieną
apskritai šiuo metu. Taip, šiandien vis dar 38. Aš sutikau vienintelį žmogų, kuris mus moko netapti kažkokią fainą, seksi, populiaria ar dar kažkokia, o būtent savimi ir būnant savimi sulaukti sėkmės, laimės ir visko, ko mums reikia ir ko mes norime. Tai yra vienas iš laimės mokytojų, kuris kalba apie likimo transformaciją, kuris sako, kad viskas yra mūsų rankose, tai yra Dmitrijus Trockis, kuris visas didelis džiaugsmas atvažiuoja labai dažnai į Lietuvą. Tai aš kaip psichologė jaučiu pareigą, pati pasimokiusi, nuolatos aš mokausi, žmonėms dar drąsiau, aš jau ir anksčiau panašiai kalbėjau, bet dabar dar drąsiau ir ypatingai moterims, mane labiausiai jaudina moteris ir mamos, pasakyti, nebūk supermamytė, nebūk ten kažkokia, nebūk šiuolaikinė mama arba ten dar kažkokios etiketės neklijuok, o atvirkščiai, nusimesk visas etiketės, išsikankink, bet sužinok, kas tu esi.
Na, iš tikrųjų, tos, kurios imasi verslo ir save jau gali atsistojusios garsiai pasakyti, aš esu versli mama, jos tarsi ir yra nusimetusios nuo savęs visas tas stigmas ir stereotipus, kurie paprastai lydi. Štai tokį, galbūt dviprasmišką netgi terminą, kai versli ir mama tarsi du tarpusavį nesueinantis dalykai lietuvio dažno sąmonėje. Na, taip, kaip motina gali turėti verslą. Bet štai Ramunė, stebiu kartais ir dažnai pati apmastau tokią... Turbūt problema mūsų verslininkių galvoje. Tobulybė, tobulumo siekis pas mus yra turbūt įdėtas galvose, nes to iš mūsų reikalauja klientas. Jis nesutinka su pašildyta sriuba, jam reikia karštos šviežios sriubos, ar ne, jis nesutinka su bet kaip, ar ten pakankamai gerai paklota lova, jam reikia tobulai paklotos lovos. Na ir begalė kitų, kas būtų tik labai gerai arba puikiai, nes kas mažiau tave iš karto, na, praryja konkurentai tave išmeta iš rinkos. Kaip šiuo atveju neparsinešti galbūt to tobulumo siekio darbinio? Verslinio į namus. Ar tai yra įmanoma?
Visų pirma, verta pradėti į šitą klausimą atsakinėti iš kitos pusės. Ne visoms moterims duota apskritai kurti verslą.
Be jokios abejonės.
Ir kartais yra tokios mamiškos, labai labai mamiškos moterys ir jos kaip iš kokio kiauto išsiveržia ir sako, dabar aš kursiu verslą. Ir
tai yra mada. Aš stebiu šitą. Tai yra mada.
Nieko nepavyksta, jos Taip. Ten plėšasi, draskosi. Tai mes turime visą laiką reikalų su siela. Ir man lengviausia kalbėti apie konkrečius kažkokius tai žmonės. Ir pavyzdžiui, aš negalėčiau būti visiškai tik mama. Aš nuo mažų dienų kažką tai dariau. Ir todėl aš įsiklausau kartais į save ir galvoju, kur čia man eiti, kaip man būti savimi. Profesiniai veikloj, dalintis. Aš nenoriu, ir rašydama knygą labai irgi nenorėjau būti tarsi mokytoja, va aš tai žinau. Ne, mano tikslas yra pasidalinti, kaip man buvo, kur aš suklupau, kaip aš atsistojau. Ir jeigu aš paprasta lietuvė galiu suklupti ir atsistoti daug kartų per gyvenimą, tai kodėl negali kitos? Aišku, kad gali. Ir aš galvoju, kad mums reikia tikrai išsikankinti visoms mamoms, kad mes suprastumėm, ko mes norime iš gyvenimo. Antras dalykas, kai mes galvojame apie verslę mamą ir visuomenė tam padarė didžiulę tokią įdą. Mama save labai nuvertina moteris, kuri, įsivaizduokit, 9 mėnesius nešioja vaikelį, naują gyvybę. Taigi, kas gali pasakyti, ką tai reiškia? Tik tais moteris, mus plėšo, drasko, aš turiu savo jausmus, dar čia kitos sielos jausmai manyje, aš nesuprantu, kas darosi, kas man patinka, kas nebepatinka, atrodo, viską norisi keisti gyvenime. Mes 9 mėnesius būnam, na, toksam sutrikime lengvam asmenybės susidvejinime. Po to mes pagimdom ir negalime įtilsėtis, gi, neįsijungsim televizorius pulteliu, nepamaigysim. Mums reikia labai labai atsidavusiai rūpintis. Todėl, kai mamos sau įsileidžia į galvą mintį, sėdėti su vaiku namuose, sėdėti, tas pats žodis, toksai man mistinis, sėdėti su vaiku namuose, man ne faina, reikia kažką susigalvoti. Tai man norisi... uždėti ant moters kažkokias, tai va tokias, kaip ant kumelės.
Vadžias.
Ir pasakyti, sustok. Visų pirma, tu nesėdi namuose. Bet tavęs šitas naujagimis neišgyvins. Ką tau reikia daryti, tu žinai. Žindyti, migdyti, čiučiuoti, bučiuoti, liuliuoti.
Keistis auskelnes.
Atsidavusiai, visiškai atsidavusiai. Tokius nuobodžius dalykus. Kiekvieną kartą šipsotis, kai pamatai. Kiekvieną kartą masažiuką kažkokį padaryti, kai keiti auskelnes. Vienos ten kvailioja su gerom auskelnėm, kitos bet kokiom, bet pigesniom. Ne tame esmė. Esmė susivokime. Ką, kada man reikia daryti? Jeigu nėra tikėjimo, tai tada mes galvojam, nu tu pagalvok, vaikas, nu kokia neteisybė, dabar, kai mano karjera šuolį padarė, vaikas atėjo, tai aš visą laiką tokiam moterim sakau, jum kaip pistoletą, sakau, įrėmė vyras, liepė čia dabar pastoti, ar kaip tai vyko. Visame kame dalyvauja kūrėjas, dievas, nesvarbu, kokį mes žodį turime jam pavadinti, bet kai mes tikime, tai tai galvojame, prač, vadinasi šitie sunkumai man, vadinasi aš dabar turiu sustoti ir turiu būti mama. Ir kol mes per gyvenimą, moterys, neišpildom savo rolės pagal duotas aplinkybės, tol mes niekada neišpildysim savo kažkokių svajonių. jeigu vaikui 2 metai, apie ką aš galiu galvoti, apie kokias didelės keliones, apie kokias karjeras neišgyvens vaikas. Tėčiai, gerai, tėtis geras priedas prie vaiko, bet mama yra nepakeičiama, 1 septynmetį praktiškai yra nepakeičiama. Todėl mes truputėlį turim susivokti, kas aš ir ką man reikia dabar padaryti. Ir kai mes išpildome savo rolės pagal gyvenimo visas aplinkybės, mums tada tarsi tas ar dievulis, ar visata, kaip kam patogiau sakyti, viską duoda, ko mums reikia. Ir jeigu moteryje yra siela, moters kūne šiam gyvenime, yra siela, kuri būtinai visuomeniai pasireikš, kuri būtinai kažką dar rūpinsis ne tik savo šeima, o dar ir kitais, viskas ateis. Dievas duos, žinoma, Dievas duos veiklą, Dievas duos temą, viską mums duos. Mes turime įsisąmoninti. Tai, kas mums iš tiesų svarbu, kas nėra viršvertės, kas nėra visuomenės stereotipai ar dar kažkieno idėjos, kaip fainiai būtų, kad ir tu tą darytum, visa tai ateina be pastangų. Ir kai manęs klausė viena žurnalistė, tai kiek jūs tą knygą rašėt? Aš negaliu pasakyti, aš tikriausiai kai kuriuos tekstus esu parašius prieš 8 metus, bet aš ją parašiau labai lengvai. Aš ne vienos nakties nesikankinau. Man redagavimas knygos buvo sunkesnis, nes ten aš turėjau susikaupti, pasižiūrėti, kad mano teksto neiškraipytų ir fantastiškas buvo komandos darbas, bet aš nesikankinau. Jeigu aš kankinčiausi, aš nebūčiau jos rašiusi. Kodėl? Kam viso to reikia? Jeigu man šiandien atvykti į laidą būtų kainavę vyrą nuimti iš darbo, sumokėti dar kažkam, tai dar kažkokią auklę samdyti, ar daug sudėtingų dalykų. Aš nebūčiau ėjus to keliu. Moteris tai nėra ksena karingoji, jai nereikia jokio kalto ir kalti savo kelią. Ne, moteris yra sutverta eiti lengviausiu keliu, tik mums reikia išlaukti tame mūsų stiprybė. Mes nesam silpnos vištos, pasodintos namuose perėti kiaušinius. Ne, bet mes stiprybę turim savo panaudoti ne niekam. Vyras nori, kad aš būčiau va tokia, arba ten Anyta nori, kad aš būčiau tokia, o draugės nori, kad aš eičiau dažniau į manikiūrą ir pedikiūrą darytis, ar dar ką nors. Mes turim panaudoti savo stiprybę, būti visada savimi ir mes turėsime viską.
Mieloji, štai aš klausau, labai sutinku su tomis mintimis, galbūt jas reikščiau kai kur kategoriškiau netgi, sakykime, ar kitaip truputėlį formuluočiau, bet štai šitam greito vartojimo amžiui, kai reikia čia ir dabar, ar ne, įsteigiau uabą, turi būti pelnas per 1-3 mėnesius, nesigavo viskas metu, pradėjau kažkokį tinklinės rinkodaros verslą, aha, žadėjo čia pinigus po ten mėnesio, pinigų nėra, viskas mečiau, lygiai taip pat su ta mamyste, žadėjo, kad čia bus labai gražus, rūbuilis, kūdikis, kuriam ten nepus pilvo, ar ne. Ramus, taip, žodžiu, pasididžiavimas tėvelių ir visa kita, o ne daug dievė gimsta dar su sveikata kokia nors, ne tokia, kaip buvo planuota, ar ne? Kaip čia susivokti moteriai? Kas, kokią praktiką galbūt gali padėti?
Na, iš tiesų, mes gauname sunkumus tada, kada mes miegame, kabutėse miegame. Ir visi sunkumai su vaikais, su artimaisiais yra skirti tik tam, kad žmogus, ne tik moteris, kad žmogus nubustų ir priartėtų ne prie jokio prekybos centro ir ne prie televizoriaus, o būtent prie aukščiausio, kurie tik tiek. Ir mums pakeliai mėto tos akmeniukus, nu, sunku eiti ir jeigu mes dar nesusivokiam, kad neinam ne tuo keliu, darom ne tą, tai dar bus ir bus, nu fainai bus, įdomu gyventi. Mums verta yra nurimti. Keisti veiklas nėra tiek baisu. Aš nemanau, kad yra blogai po 3 mėnesių mesti ir pradėti kažką kitką daryti. Moteris atmetimo būdu bent jau turėtų susivokti, ko jinai nenori, jeigu jinai dar nežino, ko nori. Tai lai ten jinai blaškosi. Bet kai moteris yra darnoje vidinėje su savimi, viskas labai greit ateina. Ateina žmogus, tarsi netyčiai gyvenimą, kuris sako, ei, klausyk, gal tau būtų įdomu. Ir prasideda sėkmė, be jokių didelių kažkokių kančių.
Paieškų ir
be jokių didelių paieškų, tarsi viskas savaime. Bet iš tiesų tai ne savaime, o kadangi mes buvom geros dukros, kadangi mes buvom geros žmonos savo laiku, ar ne, kadangi mes buvom geros mamos, išpildėm savo rolės iki galo, va dabar mes gaunam kaip nuopilną atpildą. Mumis pasirūpins, mes viską turėsim, ko mums reikia.
Iš tikrųjų, išneki kaip tikinti moteris.
Ne kaip, o tikinti esu.
O tikinti moteris. Na, dažnai, sakykime, tų verslo dalykiškų žmonių pasaulyje, tarsi tos dvasinės praktikos, būdingos tradiciniai religijai ypač, na, kaip stengiamasi jas sumenkinti. Svarbiau yra galbūt nueiti kažkur pasikaučinti, nors kiti psichologai sako, kad čia toks greitasis maistas mūsų sielai, ar ne. Kaip pati vertini tokį, sakykime, na, tą dvasinės savo pusiausvyros, dvasinio gyvenimo higienos palaikymą, galbūt tokių atsitiktinių ir sakykime, trumpalaikių dvasinių kažkokių penų pagalba. Ar tai nepaklaidina? Mes šnekėjom, kad jau turbūt klaidina, nutraukia kažkiek nuo kelio.
Na, iš tiesų labai svarbu susivokti, kas yra moteris. Kai moteris gyvena santokoj, tai jinai yra su vyru ir jokio kito kelio nėra. Ir Dievas yra tik po vyro. Realiai ta moteris, kuri pradeda viena labai dvasinės praktikas, kažkokias, na, veikti sau, savo kažkokiam malonumui, ego patenkinimui, jinai, nu, tiesiog, jeigu tame nedalyvauja kartu vyras, arba vyras netgi prieštarauja, grėsia skyrybos. Ir yra tam tikri mokytojai dvasiniai, kurie sako, iš tiesų, jeigu tu nori santokos, sėkmingos santokos, tai tu pirma pasižiūrė, kas yra per žmogus. Ir jeigu tau svarbus yra tikėjimas į Dievą, o to žmogus netiki, tu tiesiog negali su juo gyventi santokinėme gyvenime, nes nu, tai nesuderinami dalykai. Bet dažniausiai mes juk ne taip ženijamės ir ne taip šeimas kuriam.
Ir apskritai mes bažnyčioje, nes labai gražu.
Taip, labai gražu, taip. Tai iš tiesų tenka susivokti, kad mes einame gyvenimo keliu ir kiekvieno yra sielos evoliucija skirtinga. Ir moteris neturėtų puikuoti savo dvasiniam praktikom, tą daro labai dažnai. Po kokio nors seminaro, kad ir labai faino ateina ir vyrui akis išdrasko, nesako, aš dabar žinau, kodėl aš nelaiminga, nes tu, kiaulė, nedarai to, ano, trečio. Tai kai mes kalbam apie dvasinės praktikas, nereikia įti į bažnyčią tam, kad mes būtumėm tikinčios tikrai jau, nes Dievas yra plaunant grindis, Dievas yra čiučiuojant vaikus, Dievas yra nuolankiai priimant vyro moralą kažkokį tai, Dievas yra nuolankume, kai mes sulaikome savo nuomonę ir nebambame, Dievas yra atsiprašyme, jisai yra tame paprastume, tai manau, kad moteris, kuri labai tiki, jai nereikia šūkauti, kad čia man reikia dabar kažko tai.
Arba ne, deklaruoti tai ne, skambiai.
Tai čia ne tas kelias. Ir jeigu tikrai moteris tiki, tai šeima negali dėl to sugriūti. Labai daug moterų į mane kreipiasi, jūs įsivaizduokit, aš čia tokia dabar įtikėjau, vaiką ten laiminu, o vyras, pavyzdžiui, sako, kad nėra jokio dievo, kaip man dabar būti. Mūsų yra reikalas ne ardyti, o jungti. Aišku, gali taip nutikti, kad mes tikrai su to netikiu, nebegalim gyventi. Bet palaukit, su Dievo valia, mes su jo vaikų turim. Vadinasi, mes turim kažkaip tai ir jam duoti ranką. Ne tam, kad ateik, aš tave privesi prie Dievo. Ne. Duoti ranką ir eiti savo gyvenimo keliu. Ir leisti jam netikėti, ir leisti sau tikėti. Bet nesipuikuoti. Vaikam duoti savo pasaulio supratimą, bet tėčiui, nes kas yra tėtis, tai yra vaiko pusė, tėčiui duoti savo pasaulio supratimą į vaiką įdėti, o vaikas atsirinks. Mums nereikia susireikšminti, mes mamos, kartais esam nepakeičiamos vaikams mažiems, bet mes esam pusė vaiko. Ir tėtis, koks jisai bebūtų, yra irgi tik tais pusė vaiko. Ir tie vyrai, kurie ten smerkia mamas, va, su jom neįmanoma gyventi, jie praktiškai pjausto vaiko pusę. Ir moteris, kurios smerkia buvusius vyrus ar esamus vyrus, jos pjausto vaiko pusę. Tai tas tikėjimas yra su meilė gaminant maistą. Su meilė aš dar kartą patylėsiu. Su meilė pasitraukti geriau. Su meilė pasakyti, atsiprašau, bet aš dabar labai pikstu ir nebegaliu su tavim kalbėti. Bet ramiai. Dievas yra visa tai, kas yra paprasta. Todėl nėra jokių nei sudėtingų mokymų, nei sudėtingų seminarų.
Ir nereikia jų prisigalvoti, ar ne?
Nereikia nieko prisigalvoti. Aš moterim siūlau trepsėti basom kojom, vaikščioti basom kojom dažnai, nebūtinai per kietus paviršius, bet gamtoj, būti dažnai gamtoj, ištrepsėti savo nepasitenkinimą. Taip, mums reikia rūpintis kūnu, bet jeigu mes pradėtume medituoti 2 valandas kasdieną, pamiršę vaikus, vyrus, virtuvę, grindis namų, tai mūsų nenuves niekur. Mūsų tik tais dar labiau kažkur tai patubdis. Ir suprantat, aš tuo tikiu. Ir aš taip ir žmonėm pasakoju. Yra sielų susitarimai. Ir kai moteris nušvinta po kokio nors seminaro, kabutėse nušvinta, vienai sako, tiksliai, va taip ir reikia gyventi, kaip mano tas dėdas nesupranta. Aš sakau, jūs nežinot, ką jūsų sielo susitarė. Galbūt jis taip gyveno šalia jūsų, kad jūs praradusi viltį, ateitumėt pas šitą lektorių ir sakytumėt, viešpatė, Dievas yra, vadinasi, man kažką reikia padaryti. Bet jeigu jūsų vyras kitaip elgtųsi gyvenime, jūs niekada nebūtumėt taip atradusi. Kartais vienas žmogus, mes matome kaip žmogų, bet tai yra siela. Siela atsisako savo evoliucijos vardan kitos sielos. Iš didžiulės meilės ir atrodo, ką aš, jeigu ne aš, mūsų šeima būtų degradavusi, ar ne, koks nors vyras ten alkoholizmu serga. Tai jisai pasirinko tokį kelią, kad aš pakilčiau, nes kitaip aš nebūčiau pakilusi.
Mielieji, mūsų pirmoji pokalbio dalis dėja priartėjo prie pabaigos. Aš priminsiu, kad mes šnekamės su psichologe Ramune Murauskine, kur yra 3 vaikų mama ir neseniai parašė knygą apie netobulas mamas. Mes grįšime netrukus po trumpos pertraukėlės. Likite su Versle mama ir Žinių radiju. Sveiki dar kartą laidoje Versli mama. Aš jos vedėja Skaidrė Unikauskaitė Tomaševičienė. Šiandien šnekuosi su 3 vaikų mama, psichologe Ramune Murauskienė. Ir mes čia kalbam apie mūsų buvimą mamomis ir tuos galbūt kartais netobulus mūsų sprendimus, netobulus mūsų veiksmus. Bet išduosiu, kad Ramunė jau parašė 1 knygą ir štai sako jau triusia prie antrosios. Ramunė, apie ką bus antroji?
Na taip, aš tikriausiai tos knygos ir su mano augimu susiję, motinystė, aš jau vieną patyriau ir jeigu ne mano pirmagimis 10 metų, dabar jau berniukas, aš nebūčiau šitos knygos parašysi, nes tiesiog mane gražino prie esmės, prie savasties, prie mano prigimties ir motiniškos, ir mamiškos, ir visokios moteriškos. O dabar, įdama toliau savo gyvenimo keliu, ieškau gal to tokio atsakymo į klausimą, o kaipgi būti moterimi. Mama, aš jau esu ir manau, kaip ir kitos mamos vis galėčiau pasakyti, esu pakankamai gera mama savo vaikams, bet esu patyrusi 1 skyrybas. Taip pat esu sukūrusi su vyru antrą santoką ir ta moteriškumo tema, jinai yra labai labai aktuali. Ir aš supratau, kad aš galiu dalintis savo atradimais ir tai padeda kitoms moterims. Ir tai irgi reikia užfiksuoti, nes tai yra paprasta, lengva. Ir kai aš rašau knygą, tai aš labiausiai dalinuosi tikriausiai savo patyrimais, nes mums kartais, kai sunku būna, mums atrodo, čia tik man taip. Bet yra tokia klasika, ką mes darom kaip moteris. O, aš su savo vyru labai dažnai dabar pasišneku vakarais apie tai, kaip, pavyzdžiui, prieš 10 metų supratau gyvenimą. Arba kaip aš leidau savo elgtis kaip moteris. Po 5 metų, net santykiuose su juo, sakau, moliu, molis, tu kažkada tai buvai, įsivaizduok. Ir aš tai leidau. Dabar niekaip, net elgesys toksai nepasireiškia. Nes mes pasikeičiam. Kaip užsidėjus tą karūną gyventi, kad nebijotumėm, kad brangakmenį iškris, ar mum pasilenkus tą karūną driokstels kažkur su visokiu negražiu garsu. Mes iš tiesų esame karalienės. Ir tol, kol mes to nesuvokiame, joks karalius neatsiras šalia mūsų. Mes tampame karalienėmis, žiūrėk, ir vyras pasikeičia. Tikrai yra gyvenime situacijų, kai galbūt reikia žmonėms išsiskirti. Tikrai taip nutinka. Niekas nemokino mūsų būti kartu. Mes su kvailom priežastim, iliuziniam kažkokiom tai pasakom galvose susikuriam šeimas. Mes visai nepagalvojam, ką mes vyksim su šito žmogum po 10, po 15 metų, po 20.
Mes neturim strateginės vizijos, jeigu šnekėtume verslo
terminais. Kad taip, koks rezultatas, neaišku, kas.
Na, vaikai.
Tokia, nu, paskola. Vaikai iš tiesų nėra gyvenimo tikslas ir tą tikrai daug mamų žino ir jaučia ir supranta. Todėl antroji knyga, tai yra toksai, na, pastiprinimas. aš galiu dalintis ir aš galiu įkvėpti. Aš negaliu nugyventi už visas moteris gyvenimą, bet aš galiu pasakyti, jeigu tu nori pabandyti daryti muilą namuose, pabandyk, nepatiks, bent jau žinosi, kad tai ne tau. Bet nedelk, netrypčio kažkur vietoj. Mes darom labai daug klaidų, nes bijom. Klaidų patyrimų tokių, bet kam kankintis? Mes labai įsibaiminam, o ką pasakys? O jeigu aš dabar atstumsiu vyrą, jeigu pasakysiu, kad nenori su juo mylėtis, taigi jisai būtinai nueis į kairę. Labą dieną, taigi vyrai taigi ne gyvuliai kažkokie. Jeigu mes, manęs mamos kartais klausia, o tai po didelio konflikto mes skaitėme straipsnius, tai gal galima labai, labai netgi rekomenduojama aistringai pasimylėti su vyru. Tai jeigu mes norim gyvuliškus instinktus puoselėti vienas kitame, taip, mylėkimės į sveikatą po konflikto. Tada patinas pažymės teritoriją, aš susibariau su patele, bet jinai vis tiek man priklauso. Ir patelė jam kažkur ten pasąmonį irgi paklus. Bet jeigu iš tiesų mes norim karališkus įpročius puoselėti tarp vyro ir moters, tai mes turim karalienėmis tapti, vyras turi mūsų siekti. Kiek ilgai, moteris klausė, kiek ilgai? Aš neturiu formulės, kiek jums malonu? Kada jūs galite atsiduoti? Kiek vyras turi dėmesio rodyti. Ir dėmesys, tai nėra, pupulė, aš tavęs noriu, ar ne? Tai yra asistavimas. Vyrai prisigalvoja, aš jau pasiekiau moterį, kai ją vedžiau. Ne, tikrai ne, taip nenutinka akimirksniu. Jie turi siekti moteris visą gyvenimą. Ir tai nėra pastangos kažkokios tai. Ten tiesiog tu turi moterį savo širdyje ir galvoje. Tada tu žiūri, kas jai malonu. Ir moteris lygiai taip pat. O kas malonu vyrui? Mes vienas kitą įtempinėjom, aš visai neseniai straipsnius rašau į TV3 LT portalą ir visai neseniai galvojau, ką, kokia dar tema, nu, tiek daug visko. Ir galvojau, nu, kodėl mes liaujamės mylėtis? Visi galvoja, impotencija, ten frigidiškumas, dar ten visokių seksopatologijų pilna, ar ne? Bet iš tiesų, kuo mes užsiemame visą laiką namuose? Mes vienas kitą mokom, moralizuojam, sakom, krūvą pastabu, aš jau nešneku apie vaikus, bet apie partnerius. Tai dabar kas nori su guru mylėtis? Atėjau pas tą, kuris man susako, čia blogai darai.
Ir tada sako, ranką pabučiuoti.
Atiduok. Taip, ranką pabučiuoji, ačiū, pasitaisysiu, bet nieks mylėtis nenori. O vyras? Įsivaizduokit, ateina pas kažkokią gyvenimo mokytoją, kuris sako, tu ką, tu nežinai, kaip aš dabar turiu jaustis, tu keulė, kaip tu elgiesi, ar ne? Ir tada ką, vyrui, kas turi potenciją sustiprėti, tai koks vyras nori su vyresne moterim mokytoje mylėtis? Tai nėra sveikatos istorija, ar ne? Todėl mes turim liautis daryti tai, ką mes darėme. Ir normalus yra pasimetimas. Aš dabar, kadangi knyga dar bus tik tais, o dabar moteris sako, duokit mum ką nors, tai tiesiog pradėjo tokius nuotolinius kursus moterims, moteris kelias, ir jos kaifuoja pačios nuo savęs, jos sako, Ramune, ką aš dariau, aš nežinau, bet man dabar baisu, baisu būna tik trumpai, taip, kaip anksčiau gyventi, nenoriu, tą suvokia moteris aiškiai. Kaip gyventi, aš dar nežinau. Ir aš sakau, duokit man ranką, mes biškį galim kartu paeiti, jūs sužinosit ir gyvenkit, ir būkit laimingos.
Ramune, ar tai reiškia, kad atsakymo gali tikėtis ir na, viena iš, sakykime, mano vedamų mokymų klausytojų, aš daugiau šneku apie verslo komunikaciją, ir mes kaip planavom sykį, paprašiau tiesiog susirašyti savo darbo dieną arba savaitę, pavalandžiui, ką jūs veikiate, kam skiriate laiko ir taip toliau, kad mes galėtume geriau suprasti, kiek verslas užima jūsų gyvenime ir kiek mums dar lieka laiko visiems kitiems reikalams. Ir viena mano va, šitų mokymų dalyvė sako, aš susiaubu supratau, kad mano savaitėje nebuvo niekiek laiko vyrui. Aš supratau, kad, sako, turbūt, jeigu taip toliau, aš netrukus rasiu savo šlepetes už durų. Ką
arba
daryti?
Vyro nugarą pamatysit irgi ir po to
tai dar jisai, dar bent jau bus ta nugara.
Žinot, aš galvoju, kad kaip gerai, kai kažkas tai nutinka, kai mes galim sudrebėti, kai mes galim stipriai išsigąsti ir tenka bendrauti su moterimis, kurios verkdamos ateina pas mane ir sako, va, neištikimybė, ką daryti, negaliu atleisti, nors ir pykčio nėra. Aš sakau, kadangi bijot netekti, tai net nedrįstat supykti, o iš tiesų yra dėl ko supykti, tik tai svarbiausia negalvoti, kad čia jis tas blogietis. Turime suprasti, kad nėra pasiekmės be priežasties. Santykius kuria du žmonės visada. Ir vyrai kartais jaučiasi išnaudojami, jie nesijaučia mylimi, bet jie irgi, nepaisant to, kad jie galbūt netokie jautrus, ne tiek jiems reikia dėmesio, šilumos, meilės, kaip katinam ir moterim, bet jie irgi yra žmonės. Ir jie nori būti vertinami, jie nori jausti pagarbą, jie nori jausti dėkingumą. Ir moterys labai nustemba, kad dėkingumas tai nėra žodžiai, kuriuos mes mechaniškai sakome, tai yra būsena, kurioje moteris būna. Bet nuo mechanikos reikia pradėti.
Ir reikia įžodinti?
Žinoma, reikia įžodinti, nes buvo kažkada tai tokia teorija, net neprisimenu, kaip jinai vadinasi. Kas pirmas? Jausmas ar elgesys reiškis, ar tas stimulas. Tai ir mes, jeigu pavyzdžiui, ten vyrai sako, aš tai nemoku moterį dėmesio rodyti, tai pradėk rodyti ir išmoksi, ateistas jausmas. Vyrai dažnai sako, aš nejaučiu, kaip aš jį galiu sakyti. Tai ne tu svarbus, svarbus tas žmogus, kuris girdė ausimis. Mes lygiai taip pat turim apie save pagalvoti. Jeigu aš gyvenu su vyru ir vyrui, o vyrui, kiekvienam vyrui svarbu išgirsti, kad jis yra svarbus, pats svarbiausias, reikšmingas, kad aš jam dėkinga už tai, už tai, už tai ir už tai. Tai mes turim pirmą mechaniškai tą daryti, nuosekliai, priminimus, nežinau, telefonais įrašinėti. Ir tik po to ateis tas jausmas. Ir labai svarbu tą daryti, kai yra jausmas, o ne 19-30. Kai vyras grįž galbūt iš darbo. Taigi mes turim visas technikas, mes galim paskambinti ir pasakyti, žinai, aš dabar labai noriu to pasakyti, ačiū už namus, kuriuose gyvenu. Aš tik dabar suvokiu, kaip aš gerai gyvenu.
Ir galbūt, iš tikrųjų, nereikia laukti
taip,
kažkokios
nereikia
specialios
laukti, tai yra
progos.
Moteris turi jausmą ir jinai jį atiduoda ir viskas. Nereikia nieko laukti, nes gali žmogus negrįžti į namus. Visko nutinka. Tiesiog supraskime, kad dideli išgyvenimai atrodo tokios sukrėtimai, netektis, neištikimybės, skyrybos, tai yra tik tam, kad mes nubustumėm. Ir pasakyti savo vyrui, aš labai bijau likti be tavęs. Aš bijau patirti dar kartą, kad tu išeisi ir niekada nebegrįši. Atsiprašau, kad aš tik dabar suvokiau, koks tu man esi svarbus. Nes mes labai dažnai galvojam, kad mes fainos tokios savaime, bet kai mes turim vyrą šalia, mes visą laiką jaučiamės saugiau, drąsiau, tvirčiau, nes mes galim su kažkuo bent kažkaip netobulai, neidealiai tą naštą pasidalinti. O kai neturim, ką mes ką galvojam, nu kiaušiniai mums neužauks nuo to. Mes pasidarysim stiprios, bet mes pasidarysim kietos, nebe moteris. Ir tada vyro tuo labiau nesusirasim.
Ramunė, dėkui už pačios patarimus ir mintis. Iš tikrųjų, mūsų laidos laikas dėja baigėsi, bet mes, aš tikiu, sugrįšime į studiją kada nors pasikalbėti
kada nors
dar
būtumai
plačiau apie tuos moteriškus mums tenkančius vaidmenis, kaip pasirodys pačios antroji knyga. Priminsiu, kad netobulos mamos užrašai jau Ramunės dėka virto kūnu. Ir kągi, palinkėsiu kūrybinio įkvėpimo, palinkėsiu mūsų
ačiū
visoms klausytojams, kurios šiandien buvo su mumis, na, iš tikrųjų įsiklausyti tuos žodžius, kurias sakė Ramunė, juose yra, mano galva, nemažai tiesos. Aš, Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, prieš atsisveikindama priminsiu, kad mūsų laidą, jeigu negirdėjot jos pirmos dalies arba tiesiog norėtumėte pasižiūrėti, galite rasti dviejose mediatekose. Viena yra svetainė žiniuradijas.lt, kita portale Versli Mama, kur rubrikoje eteris sudėtos visos mūsų laidos. Dėkui, kad buvot su Versle Mama, likit su Žinių Radiju. Sudie.
Sudie.